Slušate SBS radio programa na makedonski jazik. Ja sam Vase Kocev, a moja sogovornička je Olivera Petrova Jovanovska, poetesa i tekstopisec od Melbourne. Со Оливера ќе разговараме за незината прва збирка поезија «Неостварана љубов», која излезе од печат во издање на литературното друштво Григор Парличев од Сиднеј.
Оливера, започнав од разговорот да ни кажете колку песни содржи ова ваша нова збирка и кои мотиви ги обработувате во збирка и кога беше издадена?
Датум на издавање е 21 јули и тоа е мојот 50-ти роденден, јубилеј, затоа ја одбравме таа дата. Збирката е создадена од 46 песни со неколку различити мотиви. Се користам со печалбарски теми. Значи, имаме теми за родниот крај, љубовни теми за фамилијата, за децата. И исто така, прво сакам да кажам дека првата песна што е напишана во книгата се вика «Исповед пред Бога» и е посветена на Господ. Па, како во последно време сите што веруваме све повеќе и повеќе во Бога, мислев дека ќе биде како една моја должност, прво да му се заблагодарам на него за тоа што ми го дал овој талент. И тоа беше иницијативата таа да биде прва песна во книгата.
Покрај домот, семејството, носалгијата за родниот крај, се забележуваат мотиви во вашата збирка и за љубовта, па токму и насловот на збирката е «Неостварена љубов».
Све што секој човек направил во животот, мислам дека потекнува од таа гледна точка од љубов. Дали е љубов кон семејството, љубов кон децата, љубов кон работата, па љубов и кон стариот крај. А и сите имаме некоја љубов, стара, нова, и има вака повеќе љубовни песни. Затоа дојде идејата измеѓу мене, синот и сопругот, насловот да биде баш «Неостварена љубов», поради што повеќе се зборува така за некои тажни настани, тажни љубовни теми, и тој наслов припаѓаше повеќе на ова збирка, и затоа е одбран насловот «Неостварена љубов». Во книгата имаме исто и една песна што баш го носи тој наслов.
Вие покрај тоа што пишувате поезија, исто така сте познати по тоа што пишувате и текстови за музички композиции, и да најавам дека и вашиот сопруг Лјупче Јовановски Бубе, познат фолк интерпретатор, исполнува дел од вашите песни.
Мојот талент за пишување на поезија, морам да тоа да го насочам, потекнува од многу рани години. Јас пишувам некаде од 10-11 години, па така и на моја 11-12 годишна возраст некаде, мојата прва творба се викаше на мајка ми, по иницијатива на наставничката по македонски, што многу и се допаѓаше, одлучи да се издаде таа во Битолски весник. Помина многу време од тогаш до објавувањето на мојата збирка. Талентот беше во мене, не беше никогаш затаен. Секогаш потајно дома пишував по нешто, но никогаш не мислев дека ќе дојди до ден да ги соберам сите во една збирка и да направам една целина. Сопругот, како што вие кажавте, Лјупче Јовановски Бубе, е доста познат интерпретатор и музичар, и пее и во Македонија, настапувал и на фестивали и приватно и тука. Знаејќи го мојот талент, вика, зашто нешто не напишеш за мене? Пред 10 години тој издаде CD. Во тоа CD има 3 од моите песни. Пак, можам да кажам, едно е «Носталгијата и разделбата со родителите». Четвртата песна од тоа CD се вика «За мајка ми», и тоа баш беше посветена во тој период на мојата покојна свекрва, што беше болна, и така баш сакав да израдувам. Со немислев ке има некој подобар поклон, веќе емотивно почнувам тука да зборувам. Одлично мој зборови да се направи песна и сопругот да ја испее, и тоа беше испеана таа песна баш на нејзиниот последен роден. Со друга песна во тоа CD се вика «Кико Христијан», најмалиот син се вика Христијан, така некако се совпаѓаше римата на името и текстот што го напиша, па затоа одлучивме да се вика и песната «Кико Христијан», е исто со печалбарски текст, и луѓето што живеат во Тугина, мислам, како ние денес, што сме во денешно време, значи нашите деца се тука родени, па се приморани некогаш да земаат некои сопрузници од други нации и така нешто, но во овој случај, мислам, испеана како да е македонка, но која е родена во Австралија. Таа песна е напишена од мене, а музиката е од мојот сопруг и заедно имат испеано со Маријан Коцев, исто доста познат македонски интерпретатор. И уште една песна се вика Недо, така малце на поживо темпо сакав тоа да биде, да е повесела. Таа исто во дует испеана од мојот сопруг и од Милица Кузмановска, исто позната интерпретаторка на македонски песни. Тоа беше и идејата, пишаните зборови да се совпаднат со добри тонови и да се испеат, за да можат повеќе луѓе да ги слушат.
Вашата збирка е издадена во Сиднеј од литературното друштво Григор Прличев.
Да, тоа е точно. Пред све би сакала да му се заблагодарам на писателот Душан Ристевски, кој долги години живее во Сиднеј. Без негова поддршка не ке беше ова можно за мене за толку брз период да го реализира мојот сон и збирката да го види денот, како што го виде за многу скоро време, од кога излезе мојата идеја за печатење на збирката.
Продолжувате и понатаму да другарувате со моливот, со хартијата, ке пишувате и понатаму? Да очекуваме нешто ново?
Интересно е што ја секогаш по нешто пишував, како што кажав предходно, но некако не зачувував многу материјал. Има само 2-3 песни, едната некаде на 13 годишна возраст, што ја имам запишано и таа е сачувана, и уште една, пошто јас на многу млади години сум дојдена во Австралија, на 15 години, и за разделбата исто од моите родители. Тие беа само некој дел од моето минато сочување. Со сите овие песни во ова збирка, што се ги напишав некаде баш во ова време на корона, што е малце, мене ми овозможи.
Короната сега одговара во овај период на изолација, запишување.
Да, не ми требаше воопшто да мислам, само да го земам пенкалото и да пишувам. Значи имам неколку песни што се напишани за 3 минути. Тие песни биле нонстоп во мене, значи довеѓа секунда, довеѓа момент и само треба пенкало да се напише. Како што реков, ова е прва збирка, но во тек е, за брзо време пред нова година, може би новембар или децембар, ке излезе биографија роман, а потоа ке следи исто, веќе и таа збирка е скоро 90% готова, со некаде околу 54 песни ке има во нејзе, значи имаме 46 во првата збирка, 56 ке бидат во третата објавена што ке биде може некаде во јануар, зависи од времето со корона тоа. Сакам 100 песни да се објават за краток период и ми е желба од првото издавање 21 јули на првата збирка да не поминат повеќе од 6 месеци за издавање втората и третата. Значи човек ако сака нешто може да најди време да се посвети на себе и да го искаже тоа што може.
Првата збирка што ја издадовте поради пандемијата со COVID-19, условите не дозволуваа овде во Мелбурн нејзина промоција, меѓутоа најавивте дека желба ви е за период од 6 месеци да објавите и нова збирка, па веројатно до тогаш и условите ќе се променат, па ќе може да очекуваме и промоција.
Тоа е планот, значи оваа збирка е испечатена во Штип, не можевме книгите да ги добиеме од таму, се бе приморена исто да се испечати поново втора едиција тука во Мелбурн. Значи, ги имаме и книгите, луѓето кои сакат да купат, можат слободно да се јават. Со короната од една страна ни даде позитивни успеси, од една страна малце ни ги затвори вратите за други работи, што ке мора да бидем да причекаме и да се прилагодиме на сите тие услови што ни ги пружа. Па затоа изгледа некаде, ако биде све како што треба, во март месец, планирам да има промоција на сите три книги заедно, значи на двете збирки и на биографијата. Најдобро ќе биде све наедно да биде.
SBS радио програмата на македонски јазик секако ќе очекува и ваша покана. Ви посакувам успех да си ги реализирате вашите планови.
Ви благодарам за вашето време и секое добро. SBS. 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 SBS.
На SBS радио, програма на македонски јазик, го слушавте разговорот со Оливера Петрова Јовановска по повод излегувањето од печат на нејзината прва збирка поезија «Неостварена љубов». Разговорот го водеше Васе Коцев.